Хәйерле кич, дуслар! Матурлыкка, батырлыкка омтылучыларны, хыялланырга серләшергә яратучыларны һәм әлбәттә бәхет дигән серле дөньяга юл ярушыларны сердәшханәгә чакырабыз. Ак өметләр. Ул күңелгә шулай кергән инде. Ул мәңгегә шулай калачак. Аяк ишларына басып, биек ярдан кулын булгы икән балачак. Яшел таллар җырлый, яшкә тиелеп, яш кызларга кемнәр хат язар. Яшьлектәге ак өметләр булып, агып бара суда ак кызлар. Кас кынатын алып кулларына, тилмереп лә тәмам өзелеп, авылдагы бөтен сылу әллә яр буена баскан тезелеп. Урак исте, кызы урак исте, кайткан гына кызлар килтәгән. Офыкларда сугыш уты дөрли, туплар бүген тагы гөрләгән. Йөри җирдә сугыш зилзиләсе, аларның да яры еракта. Балалайка, бала елагандай, бөтенесен бергә елата. Елга буе аппак каз мамага. Баш ішінда ері тұрналар. Тұрналар ма? Бүтін ярны тұтырып, ярсыз қолған қызлар тұралар. Ә, йылға тін, йылға шумды тирен, қора сулар шитін қорырға. Бір хәсіретсіз өскен сылуларның ул қойғысы болып ағала. Бала шақның яқты минутлары күз алдында әлдә торалар. Агып китте, барысын алып китте, кайгы булып аккан елгалар. Ак өметләр дигән әлеге шигырьне шагыйр Тәүфик Камалиев 1975 елда иҗат иткән. Кыска гына иҗат гомерендә ул 6 китап чыгарырга өлгергән. Бүгенге тапшыруыбызны да шагыйр Тәүфик Салих улы Камалетдиновның тууына 80 ел тулуы уңаеннан әзерләдек. Тапшыру барышында сез аның үзе укуында да берничә шигырен ишетерсез. Тәүфик Камалиев туышы белән Буа районы Ташкичу авылыннан. Мәктәпне тамамлагач, Казанда һөнәр училищесында укый, бик яшьли заводта эшли башлый. Аннары Казан дәүләт университетының татар теле һәм әдәбияты бүлегендә белем ала. Үтелгән юллар кыска, шигырьләр кирәгеннән артык озын, язылачак шигырьләрнең кыскарак, мәгънәлерәк, ә үтәсе юлларның шиксез озын булуын телим дип яза автор бер истәлегендә. Татарстан дәүләт телевидениесында, Ялкын журналында, Социалистик Татарстан газетасында эшләгән чакларында журналист буларак байтак юллар уза ул. Шагыйрьнең сабыр канатлары сынмый, озата бармагыз, сезгә генә сөйлим, хәләл кешем белән яшьлеккә кайту исемле китаплары күпләребезгә таныш. Ә хәзер әйдәгез Тәүфик Камалиевның үзе укуында берничә шигырен тыңлыйк.
Сез кыз чакта, сөешер чагыгызда, малай гына яш шул әле мин. Юләр булып сезне тыңламыйча, тыңлаганмын сүзен әнинең. Бар апаңны монда чакырып чыгар, дигәннәргә никтер каныккан, әйумалап конфет биргәннәргә тел күрсәткән бары ярыктан. Ул егетләр шырый төрле хәлләр, белеп булмый икән алдан ник, кайсы ауга, кайсы яуга киткән, кайсы кайткан, кайсы калган бит. Күбесе калган, батып, ятып калган. Сез дә ялгыз әрәм калдыгыз. Шуңа аптырым, иң зур үпкәгезне ничек эшкә яшерә алдыгыз. Яшьлек тәртер инде мин дә аңлыйм. Беләм, кайдан, кайшан илә ут. Сезнең яклы булыр идем хәзер. Тик дәштергән кеше генә юк.
Әйтеп калыйк. Сиген кызлар елаганда килебез, булган хәлне булмаганны сөйлибез, килдерәбез, юатабыз барыбер. Юанмаса иркәлибез тагын бер. Дәшми бістік, яштік кәнданилер, бір сөз ішін ғия тұтып әрлілер. Матур сөзіні үзләуін біз үзлі біз, әмі шуны баштыға айта білмі біз. Ақырын-ақырын кита бара аналар, кита бара ерағая баралар. Назлау сөзін әйтік алдан шыларға, юқса мүмкен бітінлі айдасынларға, қызларға да айтыр біз бір, ара бар, қызлар әлі бізнің білен қалалар. Бірәм-бірәм кита бара аналар.
Тапшырубызны шағир Тауфиқ Камалиев шиғырлары білен дәуам иттірәбіз.
Үйде ятмай батыр, үй сақлап. Білсе де ол шунда өлесін. Яу қырына кете иеріп, язмышлардыр қуша көресін. Иллер кезмей қорқақ, үй сақлап. Білсе де ол әлі өлмесін. Яу қырыннан кері егірі, қарғышлардыр түше көресін. Біреу сақлы есімін дон ала, біреу сақлы жесімін қорғала. Шул батырның үйін көрек деп, кеткен жерден кере келелер. Шул қорқақның үйін көрмек деп, келген жерден кере кетелер. Әнже болсаң, тортмаларға солып та қояр едім. Қораған сойын қорасам, сабырын жояр едім. Әнжелерім білен бірге тортмаға сола алмадым. Мен білмеген гүллер болсаң, бір ізлеп табар едім. И тулған айның зөхіресі, бір дәшіп қорар едім. Гүл шешегін іздегендей, іздерге бара алмадым. Яраланған аққыш болсаң, мен дәуа табар едім. Мең дәуа табар едім де, син қонат қағар едің. Қойдасын син ақ құшым деп, шақырып ала алмадым. Ярты ғымыр күтіп ұза бізнің. Буранларда тоғын яс күтіп, урамларда ұза қызлар күтіп, шул қыздардан бітмес нас күтіп. Әтесіне келіп сыйына сабай. Сөз әйтсәлер, юрекі сәлер, е орбасын кімдір алған бола, е құршақлар суға түшәлер. Мүлдір-мүлдір аға көз ешәрі. Біле біт ол әтті яқысын. Итегіне олып іркәресін, матурым деп сүйіп мақтысын. Әзурларғы зорра қойға келе. Түрлі хәлләр тұрмыш жолында. Хәм әтилер сыйына сабыйларға, бүтен аңлар кіші йоғында. Гел күтесің. Ирақ юлға шықсаң, машиналар ұзақ күттірі. Көп уақытта кішіні бір елғызы керфік қоқмай күті бітірі. Тұл хатынлар яудан ирен күті. Шәм яндырып көзгі түнлерді. Тәрезіден түшкен ұт яқтысы. Соқмақ тұрыл өткен күнлерге. Бұ ағайлар көктен бәхет күті. Шунды күндем, шунды сабырлар. Бәхет көктен құйып явар түсі. Тик хаманда яуа яңғырлар. Күтулерінің азап-азаплары жилдей ісіп өтмес белгілі. Тик ішіңнен көп мұзарлансаң да, күтіп ешу рәхәт шекілі. Бүттін ғымыр ұза бізнің, буранларда тоғын яс күтіп. Ай құяшлар, алсу таңнар күтіп, әтірмұштан жанға нас күтіп. Йол бойында елғыр көзді, көбәләктей қыз бала. Қолын сузып тоқтай да ол, аннан тағы қозғала. Адашарсың, бар қойт енді. Әуіл бегірек самими. Бармақ түртіп көрсәті де, әне қара абы дей. Рәше бізнің көз алдында долқын болып секірді. Көру білен қоша тұрған qo'rqoq quyon shekilli. Qizga qarab bir kuldim de, bor qo'dinim shashagim. Rasha jili o'zining de jilfirda ta shasharin. O'zimning de iska tushdi rasha quvib o'ynavam. Org'ish to'xtar mina bo'lar qoshirman deb o'ylavam. Tik sobiga xizirdan o'p aytirga men qiymadim. Oldig'ina u seni deb rasha tusdi xiyolim.
Siz shoir Tawfiq Salih Xulakamaliddinovning tug'una 80 yil to'lg'ayindan hozirlangan topshiruv tingladingiz.
Zangar ko'klarining ostinada yurgan yo'llarimiz Науларны үткен шоқыта, қолларда қолары бар. Эй, бұл дүния, дүния бит ұл, дүния бит ұл түгерек. Күннәрі біз болсын бәйрем, әбейремнәр бәбәрек. Эй, бұл дүния, дүния бит Yorlar dostları bilen Onlar yemeşesini de Onlar kirek butırmıştan Nigin eşleseni de Ey bu dünya dünya bir dul Dünya bir tutu gerek Günleri biz bulsun beyrem Beyremler beberek
Сәрдәшхана тапшыруына берілген уақыт тәмамланды. Тапшыруыны эфир ішін тауыш операторы Гүлнара Хикматуллина, режиссер Рами Хедиатулла әм мұхарир Донияға Недіні вазірләді. Онияға Бәдуллина алып барды. Біз сізге қайырлі матур кешілер тіліп, келесі дүшәмбіге қадар сау болашабыз. Сәлемет болығыз, дұслар!
Программа Татарстан Республикасының Татмедиа һәм мәүи коммуникацияләр агентлыгы ярдәме белән эфирга чыкты.